Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorimo o knjigama Heinera Millera, Pozorište, kontrolisano ludilo i nema dovoljno za sve. Tim povodom gost sa nama, odnosno naš današnji gost je Bojana Denić, prevodilac i izdavač ove dve značajne knjige. Međutim, pre ovog razgovora idemo u Kragujevac. Tamo je naime jedan tradicionalni festival, tradicionalni već 14. Joakim Interfest, ovaj međunarodni pozorišni festival počeo je 8. i traje do 13. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru pod sloganom, moram priznati zanimljiv je slogan, ko se boji pozorišta. Tamo je koleginica Mira Knežević sa svojim gostima, pretpostavlja. Miro, dobar dan.
Dobar dan, jeste, tu su Tomislav Čadež, a mi čekamo da nam dođe i Petar Denčev, bugarski pozorišni reditelj i pisac, on je inače predsednik žirija. Tomislav je tu i ja ga pozdravljam. Tomislave, dobrodošli u našu emisiju Maske Radio Beograda 2.
Dobar dan, bolje vas našao.
Tomislav je, pored toga što je pozorišni kritičar i naš kolega, radio je na radiju, poznaje tehnologiju i mi smo malo pričali o tome kako smo svoje vremeno seckali, reckali, trake lepili i on je uživao u tom poslu. Naravno, tema nam je međunarodni festival Joakim Interfest. Tomislave, ja znam da vi pratite scenu pozorišnu u Srbiji. Da li ste se ranije informisali i da li ste pratili ovaj festival, imate li pojma, s obzirom da je on od ove godine dobio novu koncepciju?
Da, i zapravo ne može me zanimati sad koncepcija koja je bila, vidio sam brojke, ili tako, 140 predstava iz mnogo zemalja, različiti koncepti. Ovaj u koji sam ja upao ili pozvan, mi se prije svega sviđa jer je u zamisli onako kako bih ja to isto zamislio, a to ako postoje nagrade da su primjerice dvije. Zatim festival mora imati bilten i mora imati jednu lijepu programsku knjižicu i mora imati jedan ugodan žiri. To je sve ovdje postignuto.
Čula sam da se vi među sobom vrlo lepo slažete i vrlo prijatno i privatno razgovarate i o pozorištu, ne samo o ovom festivalu i ne samo o predstavama koje gledate. A kad pomenuste dve nagrade, obično nekako na festivalima ili na najvećem broju naših festivala, ista je situacija koliko znam i u Hrvatskoj, nagrada za režiju, nagrada za najbolju predstavu, pa glumačke, pa scenografija i tako dalje. Da li smatrate možda da to što ove godine imamo dve samo nagrade, nagrada za najbolju predstavu i nagrada grada Kragujevca, koja može da obuhvati ili glumačku nagradu ili nagrada za scenografiju, znači neki segment iz predstave koji se po vašem mišljenju, mišljenju žirija posebno odlučio, da li mislite da će u toj situaciji neko biti oštećen?
Pa ne može biti neko oštećen kad se dijeli nagrade. Oštećen može biti netko kad se oduzima nešto. Dakle, svi su nagrađeni koji su pozvani. A žiri mora imati neki zadatak, pa i umjetnost je zapravo postupak nešto oduzeti na kraju da bi se dobio neki sklad, neka cjelina. A isto tako i ovdje nešto ćemo mora žrtvovati da bismo nešto dobili.
Tomislave, počeo je festival 8. Pratite naravno predstave iz večeri u večer sa publikom. Kakav je vaš utisak u publici?
A publika je kao i svaka festivalska publika ozbiljna i jako, jako zainteresirana. Jučer je bila predstava koja bi se mogla dijelom svrstati je li u postdramski teatar, gdje se dakle izravno komunicira s publikom i na neki način često iznevjerava radnja. Traje 2 sata i puna koncentracija je bila, mislim da stane u dvoranu kad se puno svojim pomoćnim mjestima više od 300 ljudi stane. I tih 2 sata to tijelo predstave je bilo baš jedinstveno publike i glumaca. Dakle, ozbiljna publika.
Reč je o predstavi Tartif, to je predstava, koprodukcijska predstava Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta i Sombor, autorski projekat Igora Vuka Torbice, predstava koja je, ovo sad nema nikakvog uticaja na člana žirija, koja je do sada osvojila mnogobrojne nagrade na raznim festivalima, kod nas i u inostranstvu. Tomislave, da li imate neki festival koji može da parira ovom našem na kome ste vi u žiriju? Koji biste nam izdvojili?
Pa postoji u Zagrebu festival svjetskog kazališta koji je nekad imao 3 predstave koje recimo ovakve koncepcije, ali sa nešto više novaca pa i nešto manje predstava. Uglavnom predstave koje dolaze u Hrvatsku dolaze u razmjenama. Festivala je premalo, a i oni koji postoje se bave uglavnom samim sobom, odnosno domaćom razmjenom koje je uvijek ti meni, ja tebi. I radi se dosta ljetnih produkcija koje opet su dakle domaće, gdje se malo zove ljudi izvana i onda se većina novca troši zapravo na festivale koji su isključivo internog domaćeg karaktera.
Rekao ste imam premalo festivala. Ovdje u Srbiji...
Premalo međunarodnih.
Da li uopšte ima dovoljno...
Nešto poput Bitefa u Hrvatskoj. To je ono što nedostaje. Mislim, zaboravio sam naglasiti sad. A ovo je... Ovakvih bih festivala, zapravo ja se nadam, uvijek navijam za kazalište, barem da je ko... Da se malo ispunio cilj, da je barem ko buket cvijeća, da je paran broj predstava, neka ih je 7 sljedeće godine, a možda je lije broj 9. Eto.
U Srbiji se odavno vodi polemika da li imamo dovoljno po jednima, imamo dovoljno festivala, odnosno previše festivala pozorišnih po drugima. Uvek festivala pozorišnih nikad nije dosta i neka se otvara što više. Kakav je vaš lični stav o tome?
Naravno, treba ih biti što više da ljudi putuju, ali dakle, možda bi bilo bolje Hrvatskoj da se tu gleda na Srbiju što se tiče međunarodnih festivala, ali tu Srbija stoji bolje, a mogla bi stajati još i bolje, a sve ovo drugo je dobro došlo. I na svakoj razini i ne samo elitne predstave, ne samo skupe predstave, nego i dječje predstave, a pogotovo amatersko kazalište koje u osnovi neka vrsta narodne terapije, da baš sad svi nisu na apaurinima i mobitelima.
To misle da pomenuli ste u jednom trenutku sada novac. Novac je nešto što je uvek problem za pozorište, samim tim i za festivale. Naše ministarstvo kulture nije naravno u mogućnosti da isprati sve festivale. Ovaj festival u Kragujevcu ove godine nije dobio od ministarstva kulture ni dinara, a evo ipak održava se, grad ga pomaže. Kakva je situacija što se tiče financija i pozorišta u Hrvatskoj? Koristim priliku što pričamo.
Pa dvije su razine. Jedna razina je državna i druga razina je grad Zagreb. Nešto slično se dade reći i za Srbiju. Slično, jer ipak je Novi Sad neki samostalni centar, ne bi ga baš spajao sa Beogradom. Ali, dakle, stvari stoje malo lošije nego u Evropskoj uniji, gdje stoje loše stvari za kulturu. I tu su negdje proračuni, to je davno palo ispod 1%. I zapravo je to iz političarske perspektive neki dječji pješčanik, ko će sad biti ministar kulture, to stvarno nije bitno. Kod nas je to nominalno bitno, a i taj novac koji je kakav je takav je, se dijeli upravo za takve stvari. Dakle, bilo bi potpuno nemoguće da takav festival u Hrvatskoj u gradu koji bi bio ekvivalent Kragujevcu u Hrvatskoj, primjerice Zadar ili... Zadar je peti, ne, evo, recimo Osijek, da je u Osijeku takav međunarodni festival i da ne dobije od Ministarstva kulture ništa, nemoguće. Tako da me stvarno začudio podatak da ni dinar nisu dali. Druga razina je grad Zagreb, gdje se u jednom ludom trenutku za kulturu odvajalo, to je sve za mandata vječnog našeg gradonačelnika Milana Bandića, koji je 20 godina gradonačelnik, u jednom trenutku je to bilo 8 ili 9%. A sad je isto nekakvih velikih 3, 4, 5%. Tako da je financiranje kulture, kazališta, festivala u Zagrebu obilno.
Mnogo, mnogo bolje nego kod nas.
A pa sigurno najbolje na Balkanu. Ali prije bih rekao da je to neka anomalija nego pravilo. Ali stvarno bi taj Zagreb trebalo izdvojiti kao, dakle, grad koji ulaže u kulturu više nego svi ostali glavni gradovi bivših republika zajedno, ja mislim.
Tomislave, pomenula sam da pišete pozorišnu kritiku i da ja kada pratim predstave koje nam dolaze iz Hrvatske i kada vidim da ste o tome pisali, vrlo rado pročitam. Pomenuli smo neposredno pre uključenja u ovu našu emisiju problem kritike, pozorišne kritike. U Hrvatskoj kako stojimo sa pozorišnom kritikom? U Srbiji kukaju, nema je, nestaje iz medija.
Pa pođimo sada evo od ovog našeg žirija gdje je jedna Srpkinja, jedan Bugarin i jedan Hrvat. Pa smo razgovarali počevši od Crnog mora, a budući da sam ja i Slovenac pa možemo do Alpa, sve smo pokrili. E sad krenući od Crnog mora pa do eto, Timoka negdje, nema više kritičara u novinama. U Bugarskoj ne postoji više dnevna kazališna kritika. U toj velikoj kulturi, velikoj kazališnoj kulturi, gdje se u Sofijin akademiji 60 glumaca godišnje upisuje. To zaista nije mala kultura, ozbiljna kultura. Svi mediji, vjerojatno, ne toliko postupno kao kod nas, upali u ruke korporacija koje su naprosto rubrike kulture ukinule. Dakle, u Bugarskoj se kazališna kritika može pisati u časopisima. Jedino. Zatim dolazimo do Srbije, gdje kad otvoriš portale srpskih dnevnih novina, većina jedva da ima rubriku kulturu, a pod rubriku kazalište nema, ja mislim, čak ni politika, ili ima samo politika. Ali čak i u politici nema odvojena ikona kazalište. I to u srbijenom narodu koji obožava glumce i kazalište, gdje su glumci narodni heroji i junaci, a ne kao kod nas sumnjivi likovi. I sad u cijelom tom, kako bi ga nazvao, cijeloj toj civilizaciji koja je kazališna, nema kazališne kritike u novinama koje nemaju tradiciju. Dakle, ostale kazališna kritika ili javlja se u staroj periodici. I pitanje je da li uopće danas postoje ljudi koji se time žele baviti. Dakle, biti kazališni kritičar prije svega znači biti novinar. I tko nije novinar, jako teško će se udržati u tom poslu. Čast izuzecima moguće je, ali kazališna kritika koja se objavljuje u novinama, koja je zapravo prva reakcija na neki kulturni događaj, kao trijaža u bolnici, kako bih rekao, je nemoguća bez tog, dakle, reporterskog, novinarskog instinkta. Ili ako hoćete literarnog, pripovjedačkog, umjetničkog, na bilo koji način izravno zainteresiranog za život. Sama teatrologija ili akademska kritika je sljedeći korak. Cijela ta mreža znanja postojećeg, dnevnom kazališnom kritičaru, ako je obrazovan i ako je novinar, služi kao Lego kockice. Pa vidiš šta ima po policama, pa se neki puta služi s nečim, neki puta ne. Neki puta se sa nečim slažeš, neki puta ne. I kako godine prolaze, jedino što ti mora biti važno, a to je da znaš objasniti zašto se s nečim slažeš, a zašto ne. I da je to tvoje mišljenje, kao što postoji i neko, kako bi rekli anglosasi, common sense. Dakle, postoji nešto što je očigledno, što svi vide. Ovaj zna igrat nogomet, ovaj ne zna. Neke stvari, dakle, ne treba teoretizirati.
Publika naviknuta, pogotovo ona malo starija, naviknuta na dobru pozorišnu kritiku, još uvek se trudi da je nađe i čita je i vodi računa o kritici. Važno je šta kritičar pozorišni kaže o nekoj predstavi, možda zato da donese odluku da li će ići da gleda ili neće, ili možda da je nekom preporuči. Dakle, kritika pozorišna je izuzetno važna.
Ja mislim da je jako važna. U nekom ona nije važna u smislu kojem ljudi prvo pomisle, dakle, da kritičari odlučuju ovome ili onome. Zapravo, ako je predstava jako dobra, ona će svugdje uspjeti, bez obzira što kritičari pisali. Ako je predstava loša, nikakvi kritičari je ne mogu oživjeti. Ako je predstava lila ili ne zna se šta bi s njom moglo biti, onda tu kritičari mogu ojaditi ili malo dati vjetar u leđa. Dakle, iz te perspektive nije važna kritika, ali važna iz ove neizrečene civilizacijske, da moram imati neko zajedničko mišljenje. Dakle, ja kad pišem tekst, ja naime imam na umu da mora čovjek koji to čita prije svega vidjeti da sam ja tamo bio. Drugo, mora primijetiti da sam ja nešto doživio, odnosno ja moram pokazati neku emociju. Zašto bi on to inače čitao? Ono što se događa u predstavi, čemu ja pišem, dakle, mora biti emocionalno obojano. Zato što je reakcija na događaj. I ne smije biti prikriveno nekim nepotrebno izloženim činjenicama ili na nepotreban način izloženim činjenicama. I važna je za glumce, važna je za profesionalce. Ja mislim da je za njih najvažnija kritika. Ako gledam kakva je moja odgovornost, pa obično iznevjerim, znam, recimo, nikad neću napisati lošu kritiku mladom čovjeku, ali znam hvaliti neke koje nisam trebao hvaliti. To su, ja mislim, jedine greške i grijesi koje sam počinio. Mislim da... Važna je jako kritika za naš kazališni svijet, za naše kazališne kafiće, za glumce, za redatelje, za tračeve, šta je tebi napisao. Pa bez kazališne kritike dnevne u novinama, ujutro nakon presve kad otvoriš i nema u kafiću, sad zamisli, ne mogu zamisliti da u kafiću u Bugarskoj predstava i sad ujutro sjede novinari ili na prvoj probi i ništa. Pa nekako je to pakao. Trebali bi se protiv toga boriti. Kako je to kod nas osjelo da ima u novinama kritičara, ja ne znam. Možda dijelom od tradicije, dijelom od inercije. A hoće li se to održati, ne znam. Jer zapravo na cijelom Balkanu nema ni jednoga, nema ni u Ljubljani. Ni jednoga profesionalnog kazališnog kritičara koji se bavi isključivo time. Takva osoba ne postoji.
Tomislave, hoćete pisati o predstavama koje gledate na Joakim Interfestu?
Hoću. Napisat ću ja reportažu, ne mogu izdržati o gradu pa i o predstavama. Smjes Karlovca pa ima nekih veza predratnih s Kragujevcem pa tako.
Miro, moram da te prekinem.
Ja znam, naravno, evo završavo, ne moraš da me prekineš, otišli smo, jeste. Ja se zahvaljujem našem gostu Tomislavu Čatežu, pozorišnom kritičaru, člana ovogodišnjeg žirija na razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo da čujemo neke stvari iz Hrvatske, eto, prosto da porazgovaramo. Nadam se da ćete lepo raditi sa vašim kolegama i doneti pravične odluke. Hvala puno.
Pa nismo suci, više smo prijatelji. Hvala slušateljima, nadam se da nisam bio dosadan. I just wanna love her like any other. What do I get?
Slušali ste koleginicu Miru Knežević sa 14. Joakim Interfesta koji se dešava u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Večeras je na repertoaru predstava Hasanagenica u režiji Andraša Urbana i izvođenju Novosadskog pozorišta Ujvidek i Sinhaz.
Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della Lingua Italiana.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS. Eko.
Poštovani slušalci, u Maskama danas govorimo o jednom veoma značajnom piscu, Heineru Milleru, piscu, nemačkom piscu, ali ne samo nemački, značajnom piscu. Ovo sve naglašavam zato što zaista mi je drago što o njemu danas govorimo sa Bojanom Denić, koja je prevela tekstove u dve knjige. Ona je izdavač. Bojana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Jedno od njih je pozorište, nosi naziv Pozorište kontrolisano ludilo. Može se čitati kao uvod u misao i stvaralaštvo jednog od najslavnijih, kao što rekoh, nemačkih dramatičara Heinera Millera. A knjiga Nema dovoljno za sve, tekstovi o kapitalizmu, svojevrsni je antologijski pregled dramskog, proznog i poetskog stvaralaštva Heinera Millera, naravno o kapitalizmu. Ova druga će biti večeras predstavljena.
Tako je, večeras u okviru programa predavanja o nemačkoj književnosti Geteovog društva u Beogradu, u gradskoj biblioteci, u Rimskoj dvorani. Večeras sa Ivanom Velisavljevićem i Petrom Protićem razgovaramo o ovoj drugoj knjizi Nema dovoljno za sve, tekstovi o kapitalizmu. Ta knjiga se, a vrlo ste lepo rekli, vrlo ste ih lepo tako i posložili, se nastavlja na Pozorište kontrolisano ludilo. Pozorište kontrolisano ludilo je knjiga koju ja kad sam u Nemačkoj na nju naišla, bila sam neizmjerno srećna, jer nakon dugo, dugo bavljenja Heinerom, Millerom, bila sam spremna da, na primjer, 5 godina, takva je bila procena, da će mi 5 godina biti potrebno da napravim nešto slično. Ali onda kad sam shvatila da je knjiga gotova, da to što sam htjela da uradim da već postoji, onda je praktično ostalo da se knjiga, što bi se reklo, samo još prevede. U pozorište kontrolisano ludilo, kao što ste rekli, možda je važno pre svega da kažem da je zaista reč o, a to je ono što pravi razliku, reč je o van književnim tekstovima. Dakle, mi ovde i u Jugoslaviji i sad u Srbiji imamo recepciju koja, nažalost, nije u kontinuitetu, ali se negde, čini mi se, završila 85. godine sa dakle, prevodu drama i izdavaštvu u književnoj dramskoj recepciji, sa tim izdanjem 5 drama koje je izašlo u Rogozu, u kojoj su se, u tom izdanju se našla Hamlet mašina, Nalog, Medeja, 5 drama, dobro, pročitaću posle, i nekako je tu stalo. Onda smo imali nekako pojedinačne slučajeve. Ivana Vujić je i za tu potrebu Jelena Kostić-Tomović prevela ispravku i korekturu, koja je onda pak ušla u drugi tom antologije savremene nemačke drame u Zepter Book Worldu, tako da slušalci mogu taj prevod da pročitaju. I nekako to bi bilo to. Ja sam u stvari shvatila da mi, dobro, dakle sad ima tu još mesta za prevod dramskih tekstova, ali šta je s ovim van knjiženim, šta je s ovom njegovom užasno uzbudljivom, provokativnom, prodornom, hrabrom, odvažnom misli, koja je izuzetno važna za razumevanje pozorišta i koncepata koji se uključuju u pozorište, a koji su, ako hoćete, oko pozorišta. Tako da su ovo u pozorište kontrolisano ludilo fragmenti njegova prepiska, komentari, obraćanja, govori, zabeleške, dnevnički zapisi o raznim temama, vrlo široko postavljeni, nešto od toga ste već pomenuli. Dakle, pozorište, cenzura, umetnik, DDR, nemačka književnost, Kleist, Bihner, Shakespeare, Pina Bausch, Bob Wilson i tako dalje. Dakle, jedan hronološki lep pregled od to kraja 50-ih do kraja 90-ih godina. Tako da se ova druga knjiga
razlikuje od ove knjige.
Tako je, u jednom segmentu. Dakle, ona je nekako postavljena, mogli bismo reći, na ovim osnovama, a onda dodatno postoji, kao što ste lepo rekli, taj pregled dramskog, proznog i poetskog stvaralaštva. Dakle, sad je moguće čitati van književne tekstove pored književnih u fragmentima. Tako da ovde imamo priliku, i slušaoci, čitaoci imaju priliku da čitaju zaista mnoge stvari po prvi put, što dramskih fragmenata i lepe poezije.
Tako kada, da, kada ste rekli u fragmentima,
da,
možemo odmah da se referišemo na njegovo razmišljanje o pozorištu, o stvarnosti u pozorištu, kako je stvarnost doživljavao. Ja ću pokušati da parafraziram, a vi mi pomozite,
naravno, ako
ne kažem dobro, da u predstavi se stvarnost u fragmente cepa, a onda svako od nas ko se nađe tog trenutka u pozorišnoj sali stvara svoj sopstveni svet, sopstvenu stvarnost.
Tako je, to je možda suština. To je možda suština čitavog koncepta, jer su njegovi tekstovi, da pođemo od tekstova, tekstovi su do te mere, a sad ću da iskoristim i tu metaforu lokomotive i napretka na koji se Heiner Miller vrlo kritički osvrtao i sa marksističkih pozicija, a i sa ovih drugih. Tako da on je zaista tekstove povukao stvarno ko lokomotiva u zaista u nova područja u koje je, ako možemo da napravimo svojevrsnu paralelu, ono što je Elfrida Jelinek radila sa montiranjem raznih teorija, ekonomskih, psiholoških, društvenih, ovih i onih, u svoje tekstove. Dakle, to je i Heiner Müller radio. Tako da, iz te pozicije on smatra da ne bi gledaocima trebalo ništa sažvakavati, ništa im objašnjavati. Dakle, ti tekstovi jesu gusti, to su velike, guste, poetske, snažne slike. I stav je, nemojte to da objašnjavate, ako to objašnjavamo, onda je to kapitalističko pozorište, a to je ono što nećemo. Dakle, hoćemo da se gledalac angažuje i da, ovo je ponuda, i da sam, dakle, razloži i da ponovo stvori svoju stvarnost i kaže, poentira da ono pozorište koje, i to i kaže, mene uopšte ne zanima da preslikavam stvarnost.
I da daje informacije.
Samo, tako je, da samo pozorište koje vodi dijalog, to je takođe važna linija, sa prošlošću uključuje sadašnjost i gleda ka budućnosti, sad smo tu i kod Benjamina i tako dalje, je ono pozorište koje je važno, a sve ovo drugo, kako da vam kažem, sve ovo drugo je nešto drugo.
Da, pozorište koje govori o lepoti, kako negde kaže.
To je važno, da je nije pitanje, da je taj u stvari utopijski trenutak, kaže Müller, leži u lepoti forme. Dakle, nije pitanje sadržaja, šta se u tekstu prenosi, nego način na koji se taj tekst prenosi, tako da on odlazi i korak dalje i umeo je da kaže da u onom trenutku kada u istoriji postoji velika dinamika i veliko dešavanje, a upravo ste nešto malo čas pomenuli pre nego što smo započeli razgovor, da je u književnosti pandan je stih, a kad u istorijskom kontinuitetu koji je on razlagao i razarao i dekonstruisao, imate stagnaciju, onda je vreme za prozu. Eto, tako je Heiner Müller promišljao istoriju i stvarnost.
Ali ono što je interesantno, možda možemo odmah to da kažemo, njegova veza sa Brehtom. On je, naravno,
kako
voleo
ne?
Brehta, moramo to da...
Kako ne, kako ne? To kažemo. Je, otprilike mogli bismo vrlo jednostavno da kažemo, tamo gde je Breht stao, da je Heiner Müller nastavio. On se i u jednoj i u ovoj drugoj knjizi mnogo osvrće i poziva na Brehta. Smatrao je da je Brehtov facer apsolutno nedostižan dramski tekst i da, citirajući, dok Heiner Müller citira Brehta, kaže to je taj tehnički, najviši tehnički standard. To je sad pitanje grada i tako dalje. Ali nije to prosto tako pravolinijski, kao što kod Heinera Müllera ništa nije pravolinijski. U nekoj prvoj fazi stvaralaštva Heiner Müller se dosta oslanjao na Brehta, ne samo filozofski i poetski, koristio je i materijale, dokumentarne materijale koje Brecht skupljao, pa onda iz ovih i onih razloga nije to pretočio dalje u dramski materijal. Dakle, to bi bila neka prva faza. Druga faza je, postoji stvarno jedan trenutak, ja mislim da je to u Mauseru, u kojem u odnosu na Brehtov nekako taj dosta, kako da kažem, čist, pročišćen i pragmatičan jezik, Heiner Müller odlazi u san i u neke druge sfere, tako da tu postoji jedan mali pozdrav od Brehta. Da bi posle Cement i tako dalje, Heiner Müller se onda opet vratio, dakle, posle faze vođenja dramske tekstove u nekom potpuno drugom pravcu, ponovo se vratio Brehtu, na primjer, mislim da je komad Bitka svojevrsni komentar na Brehtov Strah i beda Trećeg Rajha. I onda nekako Heiner Müller stoji pred situacijom u kojoj kaže sad sam, kad je facer u pitanju, tu, ovo je sad sve, odnosno ništa, i sad moram da pronađem nešto sasvim novo. Eto tako, u tom trenutku možda, sad to možemo i da romantiziramo, da napravim jednu jednu intervenciju, biografiju, mi to možemo da posmatramo, ne moramo kao da se preklapa sa padom zida. Onog trenutka kad je zid pao, Heiner Müller više nije pisao dramske tekstove. Pisao je poeziju, pisao je druge stvari, ali inspiracija konflikta, inspiracija za njegovo dramsko pisanje prosto više nije postojala i
da.
To je kraj te faze. Show me the way to the next whiskey bar.
Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet, i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na Nastavljamo u maskama razgovor sa Bojanom Denić, koja je prevodilac tekstova dve knjige Heinera Millera, Pozorište je kontrolisano ludilo i nema dovoljno za sve, tekstovi o kapitalizmu. Ne samo prevodilac, Bojana je izdavač i
radni sto.
Da, jako je važno, što moram opet ovo da kažem, što su se pojavile ove knjige. Ako ste nas pratili u prvom delu, govorili smo više o knjizi Pozorište kontrolisano ludilo, koja je, eto, reći ću, za mene jako zanimljiva, tajanstvena, što bi rekao Miller. On je voleo tajanstveno, yes. Smatrao je da pozorište mora da bude tajanstveno.
Tako je.
A druga knjiga, Nema dovoljno za sve, tekstovi njegovi o kapitalizmu. E sad, naravno, ne samo prozni tekstovi, nego i kroz dramske tekstove, njegova shvatanja, dakle, kapitalizma. Značajne knjige obe. Nema dovoljno za sve, večeras je promocija ove knjige u biblioteci grada Beograda. Ja sam ostala dužna i sebi, a i vama pitanje kako je Miller shvatao cenzuru i odnos pozorišta, i to jest umetnosti i politike.
Da, to je jedno od, takođe od tog u nizu, jedno od važnijih težišta i tema. Heiner Miller je na svojoj koži i jako je bio jedan od retko privilegovanih koji je mogao da se šeta između istoka i zapada, i mogao je, kako je on govorio, da na zapadu piše, da na zapadu objavljuje, a da onda na istoku živi i piše. Dakle, to je ta, kako je sam u biografiji Krieg ohne Schlacht, rat bez borbe, rat bez bitke, pod naslov Život u dve diktature. Sad, to su asocijacije. Ja i sam rekao da ja živim, da je moja pozicija dosta šizofrena, da sam s jednom nogom s jedne strane zida, drugom s druge strane zida, i da je ta pozicija šizofrene, ali za njega jedina moguća.
Rođen u Istočnoj Nemačkoj.
Rođen u Istočnoj Nemačkoj.
1929. godine i umro 1995. godine.
Tako je. Tako da je uspeo da doživi i pad zida kao jednu važnu cezuru u njegovom, dakle, cezuru u njegovom stvaralaštvu. Sad za politiku to je neka druga priča. Dakle, Heiner Miller je, dve drame su bile u pitanju, Lohndrücker, koja se takođe naslanjala na Brehta, Iznuđivač, i Raseljena ili Život na selu, Um Siedlerin oder das Leben auf dem Lande, je zbog te kritičke osude elita političkih u Istočnoj Nemačkoj bio isključen iz udruženja pisaca. Vi kad ste u Istočnoj Nemačkoj isključeni iz udruženja pisaca, to znači da vi prosto ne postojite, da ste ne na margini, nego vi ste nigde, nemate pravo da objavljujete, nemate glas, ne uživate nikakve i tako dalje, i tako dalje. I to je trenutak u kojem je Heiner Miller rešio iz te faze, dakle, to sad tako možemo da sagledamo, okolnosti su bile takve, da pređe u drugu fazu, i u toj drugoj fazi se onda bavio antikom. Dakle, pokušao je antičkim, inspirisan antičkim materijalom da progovori o cenzuri u DDR-u na jedan drugačiji način. To je trajalo dve godine. On je i sam rekao da je za te dve godine on bio na svojevrsnom ostrvu i da je samo zahvaljujući toj situaciji potpune izolacije, isključenja iz sistema, da kažemo, uspeo i da napiše to što je napisao. Onda u narednoj fazi je DDR se raspao, kao Jugoslavija potonuo, a onda je već on prešao na Šekspira iz nekog drugog razloga.
Ali ono što je zanimljivo iz tog perioda raspada, odnosno ujedinjenja dve Nemačke, ono što je pokazalo da je on zaista ozbiljan intelektualac koji promišlja o stvarnosti u kojoj živi, jeste činjenica da njega nisu voleli, ako tako mogu da kažem, ni u toj Saveznoj Republici Nemačkoj ili Bundesrepublik Deutschland.
Vi kad ste u toj poziciji, kad ste takav kritičar svih prilika i sistema,
Nema veze, da. Tako je, nema veze s koje ste strane.
Da, proglašavali su ga staljinistom koji ne razume kapitalistički poredak. Evo, da, uvodim u priču da, da nema dovoljno za sve. On je eto rođen u istočnoj Nemačkoj pa nema predstavu o tome, a on je jasno i precizno rekao ono što je suština kapitalizma, a to je u rečenici nema dovoljno za sve, kako nosi naziv ova knjiga. E sad moram da vas pitam, zašto ste samo od digresija, zašto ste stavili pod navodnike, zato što je to njegov citat?
Tako je. To je citat iz razgovora, da li je Peter Becker ili Wolfgang Heise, nemački filozof, sad ne mogu tačno da se setim, u razgovoru, dakle, iz sledećeg razgovora izlazi taj citat da, eto, imamo ovu poziciju bogatih zemalja kojima se sve više približava zona siromaštva, tako da se bogate zemlje osjećaju ugroženo i ugroženima i odatle se izvodi neki zaključak, nema dovoljno za sve, s jedne strane. S druge strane, Heiner Miller u razgovoru sa Frankom Kastorfom, nemačkim rediteljem, i kaže da je, da sad idemo korak dalje, Hitler to uradio 30 i neke godine kada je izašao pred velike industrijske magnate i rekao da život bele rase može da se održi samo ako se život drugih sroza. I to je takođe, zaključak je, nema dovoljno za sve, odatle ide selekcija, odatle ide marginalizacija, odatle Heiner Miller preko Auschwitza stiže do zamene da je na putu ropstva, ovo je sad parafraza, ali delimično i citat, da je staljinizam samo zamenjen drugom formom. Dakle, od staljinizma do Deutsche Bank postoji jedan takav luk tako provokativnog zaključka o kojem onda možete da čitate.
Sada ste mi u stvari dali, kako se to popularno kaže, šlagvort za sledeće pitanje, povezivanje Deutsche Banke, Hitlera, to jest velikih kompanija od Volkswagen, BMW-a,
IG Farben, Dr. Oetker.
Tako je, veliki
Thyssen Krupps.
Tako je, sa onim što je bilo za vreme Hitlera, odnosno kompanije koje su stvarale.
Tako je, koje su o tome na pozorišnim scenama trenutno, predstava Jagoša Markovića Sumrak bogova.
Premijera je bila pre neki dan.
Tako je.
U Beogradskom dramskom pozorištu. Veoma je zanimljivo, ali mislim da ćemo ostaviti malo i onima koji budu dobili knjigu u ruke da pročitaju šta je Heiner Miller govorio zaista o vremenu u kome je on živeo, ali koje je eto i na neki način anticipacija vremena u kome mi ovog trenutka živimo. Ja moram da citiram nešto, samo delove, predstava, to jest tekst drama Hamlet mašina ili mašina Hamlet, kako je ovde televizija Kal, naš nasušni Kal.
Zgađenost nad prepariranim rečima, naređena radost. Da.
Ubistvo naše nasušno, daj nam danas.
Zgađen sam nad lažima u koje se veruje, nad lažljivcima i samo mi se od njih gadi. Hamlet mašina je, ili mašina Hamlet nastala iz njegovog, dakle, iz posle te antičke faze, Šekspir faze, dosta se bavio Šekspirom, dosta je čitao Šekspira i govorio je da posle velikog posla, velikog pisanja, velikog rada se vratio Šekspiru, da je Šekspir za njega bio transfuzija krvi. Dakle, Šekspir bi ga obnovio, ali onda je on išao je dalje, on je vrlo slobodno se ophodio prema adaptacijama koje je radio za tada kao dramaturg, za reditelje sa kojima je sarađivao, tako da je Hamlet mašina zapravo komentar Heinera Millera na Šekspirovog Hamleta i ja bih rekla da je to u stvari alegorija na kraj hladnog rata.
Bez ponosa, beda, bez dostojanstva, noževa, lanaca, pesnica i tako dalje. Mogla bih ovako da čitam.
Ja ću onda ću samo tim početkom Hamlet mašine. Ich war Hamlet, ich stand an der Küste und redete mit der Brandung bla, bla, bla. Dakle, bio sam Hamlet, stajao sam na obali, za mene, to sam sad ispustila, ruševine Evrope i razgovarao sam s talasima bla, bla, bla. Dođite večeras u Gradsku biblioteku.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo Bojana Denić. Razgovarali smo o Heineru Milleru.
Hvala.
Slušalci, bile su ovo Maske. Vas pozdravljaju Zoran Tasić, Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Nenad Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Kein Verlass.